Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radio te habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Orsiýetde gylan edilen mobilizasiýa ýurdy terk edýän Merkezi Aziýadan boran migrantlaryň sanyny artdyrdy we täze gelýänleriň sanyny azaltdy. Bu ýagdaýda Türkmenistandan gelen habarlardan Russiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki nowatlaryň esli azalandygy mälim boldy. Baralykda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary Orsiýada gidýän şol sanda hemişelik göçüp barýan Türkmenistanlaryň heýetim köptüğünü anıkladılar. Uçur biletlerinin yetmezçiliği ve Orsiyet'in aşağıdaki konsulluğuna bariyan adamların tanı Türkmenistan'ın Orsiyet Federasyası'na gidiyenlerin epeslediğine şayetliği diğer havarçılar ve yakında Orsiyet'in ilçihanatına varan çeşmeler uçup gitmek isteyenlerin öğren kendine ediyarlar. Ondan yön Orsiyet'in ilçihanatının önündeki nohutların bir vada adalanlığı haber verilipti. Bu Orsiyet'te rayatların mobilizasiye edilip Ukrayna'daki tövüşe iyi verilecekti ve ıglan edilenden son bulupti. Havarçıların tövlerine göre ilçihana 100 tutyanların nohutları hakikatten hem keçeliptir yönü bu tiyade oku yılının ön oku vizası için köpçülükleyen 100 tutyan studentlerin sahanının adalmağı bilen bağlı olupdir.
Men anıkladım, ozol gitme üçün 100 tutan studentlerin köptüğünü aittılar. Oların hemmesi entek yurttan giden ok yönü yüzlönyenlerin sahanı adaldı.
Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 11-nji oktýabrda gurrun berdi. Adatlyk bilen gurrundaş bolan çeşmeleriň biri Orsiýada göçüp gidýänleriň arasynda soňky wagtda Demirgazyk vilayaty Daşogudyň ýaşaýjylarynyň köpdigini aýdýar. Adatlyk radiosu Orsiýadyň Aşgabatdaky elçihanasynyň wekillerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Habarçylar ýurtdan çykýan adamlaryň köpüsiniň esasan barha aralaşýan sosial ykdysady meselelerden we häkimetleriň gitdigi çegüşlenýän eden etdiligiňden gaçyp butulmak isleýänligini bellediler.
Gitmek hyýalyny bolmadyklaryň köpüsi eýýäm gitmäge taýynlanýar. Mekteplerde hünärmen ýetmezçiligi ýüze çykýar. İnterneti we VPN-i petiklemek, IMO messengerini böwetlemek ýaly ýagdaýlar hem gitmäge itergi boldy. Ulagları saklayan yol gödöçülük polisiyası öňem aktivdi. Emma enne hasam ýowuzlaşdy. Garaşara esas ýok, adamlarda umyt galmady.
Dip habarçymyz aýdýar. Soňky ýyllarda Türkmenistandan şol sanda Orsiýada gidýänleriň sany ýygyrlar. Türkmen hökümeti problemalaryň bardygyny ikrar etmeýärkä ýylat adyk ýetmezçiligi kadaly lukmançylyk kömeginiň el yeterli derligi we agyr işsizlik bilen ençe milyar ýüz bolup gelýär. Üstesine döwlet işgärleri ýygyrlary jemgyýetçilik işlerini mezbur edilýär we görkünü gödökçülük hem pul tapşyrmak ýaly mezburlyklara sebäp bolýar. Habarçylaryň söýlerine görä Orsiýet Federasiýasyna gidýänleriň sanyny Türkiýe bilen wiza rejiminiň giriltilmegi de täsir edipdir. Wizalar girdilenden soň ýüzlerçe müň türkmen raýaty okumak ýa-da işleme üçin Türkiýeге gitmek mümkinçiligini ýitirdi. Biletlerin töwereginde basabaslyk hem Türkmenistandan Orsiýada gidýänleriň köpdigini görkezýär.
Onsuzam gymmat biletleriň üstüne uly töleg etmezden bilet satyn almakda uly kynçylyk bar. Biletler öz bahasından tähilçi gün öňünden satylýar we adamlar zerur kagazlary toplamaga ýetişmeýär. Hemmeler SEDR reislerinin açılmağına garaşypdy we öňünden bilet satyn almagy umyt edipdi. Emma uçurlaryň türkmen başçydan gatnamagy Aşgabat şäheriniň we beýlik tebitleriniň ýaşaýjylarynyň gitmegini kynlaşdyrýar. Olara barmak we zerur resmi namlar toplama üçin wagt gerek bolýar.
Dip Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Onuň töwlerine görä içerki uçurlary bilet ýok. Köp adam taksi hyzmatlarynyň pidalanmaly bolýar, bahalar hem gaty ýokarlanýar. Aşgabatdan Türkmenbaşy şäherine barýan taksida häzir bir adam üçin 500 manat tölemeli bolýar.
Uçuşların öňü sirasında tiyahatın bakatı hasım gımmatlayar. Pilotların ve stüardessaların ol yeri barmağı hem kıyın olyar.
Deyip çeşme gürrüm verdi. Bu aralıkta Orsiýetdäki Türkmenler hem kıyınçılıklara duçar olyar. Adatlığın Orsiýetdäki habarçısı Türkmenlere yerli hakimiyetlerden duyduruş edilenligini habar verdi.
Şuun migrasiýa gurulundan gelip Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýada işlemäge hukukunun yoktuğunu uydurdular. Rusya ile Türkmenistan'ın arasında Rusya'da işleme için rayetlere kuotanın yoktuğu sebeple onları teritoriyanı terk etme için valt mühleti verildi.
Dip adatlyň Orsetdäki habarçysy 10-njy oktýabrda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda Orsetde ýaşaýan türkmen raýatlarynyň arasynda Türkiýeden baran migrantlar bar şeýlede birnäçe gün Ozal Türkmenistanyň işe gelenler we Orsetdäki uniwersitetlerini gutaran studentler bar. Şeýlede adatlyň habarçylary we çeşmeleri Orset Federasiýasyna göçüp baran käbir türkmenistanlaryň Rus häkimetiniň gyglan eden mobilizasiýasyndan soň Türkiýeye ýa-da Gürjistana gidendiklerini habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa we ýurdun iradynyň öz ýurduny terk etmegi meselesi barada resmi düşündürüş bermeýär. Türkmen hökümeti Orsette dowam edýän mobilizasiýa bilen baglanşykly bu ýurtda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň ykbaly barada hiç hili beýanat ýaýratmady. Üstesine türkmen hökümeti we döwlet habar beriş serişdeleri Orsetiň Ukrainanyň çäginde 8 aý golaý wagtlap dowam etdirýän söwüşini hem şu çaka içinde ağlamanı geliyor. Varlıkta Merkezi Aziyanın beylikli yurtlarının hükümetleri öz rayetlerinin Orset Federasyonu'nun çayında mobili izlenmek mümkinçiliğine aladılanma bildirdiler. Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın Orset Tekilsi hanaları Orset'in çayında vaktliğin yerleşen rayetlerinin harbi kulluğa çekilmeğinin yol vererlikli değerliğini ilan ettiler. Bundan başka da Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın hükümetleri öz rayetlerinin Ukrayna'daki harbi çatnışıklara hakkına tutulup katnaşmağının cinayet cevapkarçılığı barada duyduruş verdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ukraina şäherlerine 2 günläp edilen gaýanly howa hüjümlerinden soň uly ýedilin sammitine çykyş edip, dünýäniň senagy taýdan ösen döwletleriniň ýolbaşçylaryny neft gazdan alýan girdijilerinden kesmek üçin Russiýanyň energiýa pudowuna hasken sanksiýa girdirmäge çagyrdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bolsa 11-nji oktýabrda CNN telekanalyna beren interwýusunda özüniň rasional aktýor bolan Putiniň Ukrainany basyp almak tutumlaryny düýüpli ýalňyşanlygyna ananýanlygyny aýtdy. 11-nji oktýabrda geçirilen sammitde video arkaly eden çykyşynda Zelenski Moskwanyň urşy has gyzdyranyny nygtap, Russiýanyň neft gaz pudowuna has bir baha çäginiň goýulmagynyň zerurdygyny aýtdy. Russiýanyň Ukraina 10-njy we 11-nji oktýabrda eden hüjümlerini adamdan 19 adam öldürildi. 105 adam yaralandy. Elektrik stansiýalaryna zarar wurdy. Russiýa doly üzüňeleşdirilmeli we jazalandyrylmaly. Siyasta aydan ve sansiyalar arkali cedalandırılmalı deyip olaytti. Bu kiil çareler parahatçılığı yakınlaştırıp biler. Olur terrorçu devleti parahatçılık urşun peydası duvarı da pikirlenmeğe iterer deyip Zelenski Birleşen Ştaatların, Kanada'nın, Germanya'nın, Angliya'nın, Japonya'nın, Fransiya'nın ve İtalya'nın yolbaşılarına yüzlönü vaytti. Gayedi, Uli Yedilik Toporu'nun liderleri öz beyanatlarına Rusya'nın sonku raketi hücumlarını berk yazgardılar ve Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ve bu hücume cevapkar olan adamları cevapkarçılığı çekecektiklerini aittiler. Yönü bunun ne edip edilecektiğini aitmadılar. Biz bu hücumları mümkün olduğuca berk yazgarı yarsık ve bir güne parahat ilata karşı çemgellik yağdaydı edilen hücumların Rus cinayeti bolyanlığını yağıtladı yarsık Yediler toporunun beyanatına edilya. Aktam bir hücumden son Ukrayna hoga gorov ulgomlarının iyi verilmeğini çaltlaştırmak vaadasını verdi. Germania olsa şehir gorumak mümkünçülü olan hoga gorov ulgomlarının ilkinci dörtlüğünün Ukrayna yakın günlerde yetirilecektiğini aytti. Zelenski öz çıkışında liderlerden hoga hücumlarını ziyansızlandırmak için has köp hoga gorov ulgomları bilen üpçün edilmeğini soradı ve Ukrayna şeýle ulgamlara eýe bolan halatynda Russiýanyň terrorçylygynyň esasy elementi raket darbalary işlemegini bet eder diýdi. Ol Ukrayna öz howa gorunçyny köpçün etmekte kömek eden, gora ulgomlarını iyi veren yurtlara, hususan Abaşa ve Germania savgolsuna etti. Yönü Ukrayna'nın Antu ulluğunun mağlumatına salgılanıp, Rusya'nın İran'ın yine de 2400 sani pilotsuz uçar soranlığını belledi. Bundan başka Zelenski, G7 yurtlarının Kovsulluk yağdayına gödökçülük etmek için Ukrayna'nın Belarus ile terkedinine halkarı sinç misiyasını dörötmek var da öne süren başlangıcını korlamaklarını sorudu. Ol bu misiyanın düzümünün diplomatlar tarafından işlenip dülüp bilinecektiğine itti ve men bu başlangıcın G7 derecesinde kullanılmağını haiş ediyarınıydı. Şeyle de Zelenski 7'ler toporunun Putin ile gepleşik geçirip bulmacaktığını ikrar etmeliğini, sebebi onun dine terrorçuluğu ananyanlığını ve geleceğinin yoktuğuna itti. Gepleşikler ya başka bir Rus lideri. Bemga'nın düzgün namasına, adamzadın esası yörölgülerine ve Ukrayna'nın toprak bütegüylüğüne boyun olacak biri. Ya da esas terrorçuyunun terror arkalı gepleşiklerin gelecek esas kararlarına tesir yetirip bilmecek yağdayındaki başka bir topar bilen geçirilip bilinir deyip Zelenski aytti. Şu aralıkta Rusya'nın Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov 11. oktyabrda Moskva'nın Günvatar bilen Ukrayna urşu varadaki gepleşiklere açıktığını yönü hedre bu neçenli gepleşik geçirmek için hiç bir çınlakay tekliğinin gelip kovuşmanlığına aytti. Rusya hepte ahırına Krim köprüsünü Moskva tarafından anneks edilen yarımada bilen Rusya'nı birleştiren yeketak geçelgede olan partlama sebepli ağır alyanlığına edip Ukrayna'nın bir topor şehrine Soltanlı Kiyev'e uğran ağır raket adalvalarından bir gün son yurdun bir nesi sevdiğine kayıtadan hücum etti. Rusya'nın Korunmak Ministerliği 11. oktyabrda özgü işlerinin Ukrayna'nın enerji deskarlarına uğrayan zarvalarını kayıtadan başlandığına etti. ABŞ'nın Prezidenti Joe Biden 11. oktyabrda CNN telekanalına veren intervjusunda özünün rasyonal aktör olan Putin'in Ukrayna'nı basıp almak tutumlarını düyüplü yalnızanlığına ananyanlığına etti. Eğer de siz onun Ukrayna'nı basıp almak arada karar kabul edenden son eden çıkışını dinleseniz, ol tutuş bir ideye, özünün Rus dilini gurlayanların ehlisini bir yere cemleyen Rusya'nın lideri olmak zorunluluğu arada gurrun ediyar deyip Biden aytti. Şu aralıkta Haga'da Ukrayna'nın haiş oyuncu Putin'in ve Rusya'nın beylek siyasi yolbaşılarının işlerine seyredecek yürüyte tribunalın dörödülüyenliği. Onun dörödülmeğine eyyem 11 yurdun kollanlığı ve kaviyet selcermelerinin takminan bir yıldan işe başlayacaktığı haber verildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle uölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın gündoğrundaki Levap velayetinde EYM 2 aydın hem asa vaxt veri subsidiyerlenen önümlerin aglavası ilata paylanmayar. Yurttaki yiti iktisadi krizisinin arasında kurptan düşen adamlar, değişlilikte ardan bahadan satılyan payok adlandırılan haritlara karşılı bolmağında galyar.
Levabın dolandırış merkezi Türkmenabat'ta Tomsun ayağından beri payok önümleri şolsandı, un, palta yağı, tovuk buğdu, yumurtlu dağı satudan ayrıldı. Devlet dükkanlarına şolsandı payok haritlerini paylayan Levabın Sövda Birleşiğinin ammarları hedir boş dur.
Deyip yerli yasayıcıların biri 13. oktyabrda gurrun verdi. Hopsuzluk aladılar sebeple adlandırılmasızlığını soran sökbettesimiz payok önümlerinin çağında Hazır Rusya'da öndürülen ütümlük yağının satılandığını aytti. Sol bir vaqtda onun bahasının hususiyetçilerin hüdürlüyen, hil taydan has yukarı, beylik önümlerinin nırhından kent tapavut etmeyendiğini hem belledi.
Her ayda payok deyip Rusya'da öndürülen 1 litr günavakar yağını 31 manattan satyarlar. Emma Türkmenabadın göyök bazarında Hiltay'dan has qovu Rusya'nın beylik yağ önümleri 33 manattan näçe diýsen bar. Garaz häkimetleriň subsidirlenen diýen önümlerinin käbirinin bahalary hem indi hususiýetçileriň hödürleýän haritlary bilen deňleşip berdi. Olar almakda kän mani hem kalmadı.
Deyip söhbetdeşimiz sözüne koştu. Ol seyrek yağdaylarda önünden ıglan edilmezden şehrin käbir döwlet dukanlarında çäkli payok önümlörünün peýda bolýandygyny, emma olaryň gysga wagtyň içinde gutaryandygyny belledi.
11-nji oktýabrda Türkmenabadyň bir näçe döwlet dukanyna 10 payogy geldi. Desine ýüzlerçe adamlyk nowatlar döredi. Adamlaryň arasynda häli şindi dawa jenjeller, hatda ýakalaşmalar hem ýüze çykdy. Ozolky tertibe laýyklykda nowatdaky her 5 adamdan soň maýyplyk derejesi bolan bir adama nowatsyz goşulmak ruhsat berilýärdi. Emma bu gedek adamlar onuň guturmagyndan howatir edip, mümkinçiligi çäkli adamlara nowat bermejek bolup gowuk turdylar. Bir näçe sagatdan soň on ýenede ýitirim boldy.
Dip söhbetdeşimiz nukdady. Şeýlede yerli söwdar etmeýärleriniň payok önümlerinin haçan gaýtadan geljekdigi barada tahkik maglumat berip bilmeýändiklerini aýtdy. Türkmenabadyň 40 ýaşlarındaky ýaşajysy geçen hepde şäheriň bir döwlet dukanynda paxta ýağynyň çäkli ýagdaýda peýda bolandygyny. Emma onu satın almağı başaranların yağın hilinin cuda yaramazdığını, onu bir neçige de köydürseler de ervet itinin ağrıdan ayrılmayandığını gurun berendiklerini nıqtadı. Bu ağırlıkta azık etmezçiliginin ve gıtçılıginin arasında un ve paxta yağı yağlı önümlörün qara vazarları kem peyda bolup başladı.
Dukan tekçelerinin aşağından palta yağı ve yerli un satılýar. Adatda akısından has qımmat bolsa da, bu önümler enteyem değişlikte bazarlarda akılardan has arzan hasaplanýar. Emma bu sövdegärlerin dine ınam bildiriyen adamlarına berilýär. Misal üçin 1,5 litrlik palta yağı 50 manada yerli restorandır kafaların vekillerine satılýar. Yerli unun 50 kilogram bir haltası hem 500 manattan bildirmen satılýar. Bazarlar da daşardan getirilen unun bir haltasının bahası 600 manattan hem aşýar. Dukanlara daşından biri gelse, olary payok yok deyip iýdine gaýtaryarlar.
Dip yerli ýaşaýjy sözüni ýetirdi. Ýokarky ýagdaýlar dogrusunda şeýlede payok haritlerinin aglabysynyň söwda tekçelerinden ýitirim bolandygy barada Lewawyň häkimliginden şeýlede söwda edarlarından maglumat ýa düşündir salmak başartmady. Galibertede azatlygyň ýurdun beýlik künjeklerindäki habarçylary eýem inçimi aýdan bäri payok önümlerinin köpçülükleýin paýlanmaýandygyny, teýrik ýagdaýda satyw çykyrylan haritleriň hiliniň hem juda ýaramazdygyny tasdiklaýarlar. Türkmenistanda ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň dowamly pite gaçmagy, haritleriň we hyzmatlaryň gymmatlamagy sebäpli ýurt ýaşaýjylarynyň köpüsi subsidiýerlenen bahalardan azyk önümlerine garaşly bolmagynda galýar. Soňky 2 ýylda döwlet tarapyndan subsidiýerlenen bahalaryň ýokurlandyrylmagyna, şeýle hem haritleriň hiliniň pesligine garamazdan adamlar ençeme tagatlap uly nowatlarda durmaly bolýarlar. Emma köp halatlarda azyk önümleri ýylatyň talabyny ödäp bilmän gysga wagtyň içinde gutaryar. Türkmenistan ýurtda dowam edýän ykdysady çökkünligi we azyk gyçylygyny boýun almaýar, işsizleriň sanyny aýtmaýar we türkmenistanlylaryň döredijilikli zähmet çekmegi, önüm öndürmegi we öz durmuşyny gowlandyrmagy üçin ähli mümkinçiligiň döredilendigini öňe sürýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň täsirleri ýylat arasynda gün saýyn köp duýulýar. Munyň bilen bagly Mari welaýatynyň Bayramaly şäherinde dilekçileriň sany gözgörtele artan mahaly çağalaryň arasynda ogurluk hadisalary hem köpelýär. Bu ýagdaýlar barada polisiýa işgärleriniň, telekeçileriniň we ýaşaýjylaryň ençemesi Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä çağalaryň arasynda ogurluk hadisalaryna esasan şäheriň hususy dukanlarında ve bazarlarında duş gelse bolýar. Ol çağaların köplenç aýdyk önümlerini ogurlaýandygyny aýdyp, ýakynda bolan bir waka barada maglumat berdi.
Akşam dükkan yapılmanıka üstbaşı könönüşün bir oğlan dükkanı girip kapının koloynak tekçeden yarım kilogram kök oğurladı. Men oğlancının izinden ılgap tuttum ve desine dükkanımı getirdim. Men ondan sen açmıcı giyim. Näme üçin ogurluk edýänip sorudum. Oglonjuk jogap bermänkä goňşu dukançym gelip ogurluk edeni bolsa polisiýa çagyrly. Bugün senden ogurlanyp bolsa ertir bizden ogurlar diýdi. Men oňa dur kökäniň bahasy 7 manat bu çagy aşlygy sebäpli ogurlandyr. Hiç kimi çagyrma diýdim. Ol oglonjuk 7-nji klassda okuýanyny, ödüniň we öýdäki iki jigitiniň açlygyny, ödüniň we jigilerini garyny doýurmak üçin kökäni alanyny gürrüň berdi.
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran Bayramalı Telekeçi aytdı. Onun sözlerine göre çağı kankasının daşarı yurda işlemeye gidendigine, ilk başlarda ucuipsiz bolsa da pulu iyi verendigine, yöne sonra havar hatirin kesilendigine, onun birden yitirim bolunduğunu ve özlerini ecesinin ekleyendigine gurrun berdi.
Çağı ecesinin akşam işe deyip çıkıp gidiyendigini ve öye yurdan geliyendigini aytdı. Şehirde ol ecesinin köprünç pulsuz geliyendigi sebeple öyde imanı zat bulmayanlığını hem gurrun verdi. Bir çağının halına kıynanıp onun eline nar çayını ve kek saçıp verdik. Sonra da komşu dükançı bilen bilelikte plastik paketleri adık ve arasaçılık haritlarının varat önümleri salıp dükkanımızın işgarını bu haritları ve oğlumcuğu öyünü yetiştirmeyi tavşırdık.
Dip Telekeçi aytdı. Telekeçilerin ve yerli yaşayıcıların ençimesi son keptelerde şeyli uğurluk hadisalarına ve şuna mengde şertlerde yaşayan hocalıkları köp duş geliyendiklerine diyar. Olur uğurluk hadisalarının köpölmeğine sonki aylarda polisi iş yerlerinin dilekçilere karşı görüşü güçlendirmeğinin belli bir derecede sebep bulunduğunu hem belli yerler.
Polisi iş yerleri köçülürde dilekçilere giden çağırları ve yaşlı daydaları kuvyarlar. Polisiýa garşylyk görkezen dilekçiler polisiýa merkezine alınıp gidilýär we bir näçe gün saklanandan soňra öýlerine goýberilýär. Olara döwlet tarapyndan hiç hili maddi goldaw berilmeýär. İşsiz adamlara işsizlik kömek puly berilmeýär. İşsizleriň iş tapmagyna goldaw berilmeýär. Netijede dilekçilik etmekden hem mahrum edilýän adamlar sol tanda çağırlar, aç kalmazlygy üçin ogurluk etmäge mejbur bolýarlar.
Dip yerli polisiýa işgärleri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk baýdylanlar barada Bayramalynyň polisiýasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, azyk ýeter ýetmezçiliginiň we gymmatçylygynyň arasynda ýurtda dilekçilik edýän we zirdiwilleri döreýän adamlar köpüldi. Soňky aýlarda polisiýa bu adamlaryň dilekçilik etmeginiň we zirdiwilleri dörmeginiň öňüni almak boýunça alyp barýan işlerini batlandy. Häkimetleriň bu çäresi ýaňy ýakynda bellenen garaşsyzlyk güni ýaly uly bayramçylyklaryň öňü syrasynda hasda güýçlenýär. Türkmen hökümeti ykdysady kynçylyklary we onuň ýylata ýetirýän täsirlerini açyçan boýun almaýar hemde ýurtdaky işsizleriň sany, kömege mätäç maşgallar barada hiç ýyly maglumat bermeýär. Şol bir wagtda häkimetler ýurtda azyk howpsuzlygynyň üçin edilendigini tekrarlap, daşary döwletlere insanperwer kömegini uradýar. Türkmenistan beylika haritleri bilen bir hatarda azyk önümlerini öz üçin alýan şeýle kömeklerin soňkusyny geçen aýyň başynda Pakistana gowşurdy. Bu aralykda telekeçiler häkimetleriň adamlaryň mätäç maşgalalary kömek etmegine de ruhsat bermeýändigini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri ýetimler öýlerine köprak we iýdigderli sadaka berýän adamlary ýygyrlap başlaýarlar. Bu adamlaryň gazancy derňelýär şeýle de MHM olaryň pulunyň bardygyny bilip olardan para almak üçin dürlü bahanaları oylap tapýar. Şol sebäpli köp adam sadaka bermäge de gorkýar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy.
Azat radiosynyň azathabarnokut.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny Syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçüne diýer. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutma.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.